Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Каспер, ну вот я и дома.
Алло, Тань, є пропозиція.
Дай угадаю, ми куди-то їдемо?
Точно, пакуй валізу.
Так я її не розпаковувала. Пакуй валізу, пакуй чемодан в ефірі. І сьогодні хочеться сказати, друзі, пакуйте чемодан і відправляємося з вами в Кенію. Хоча дітські, книги нам говорили, не ходіть, діти, в Африку гуляти. В Африці акули, в Африці горили, злі крокодили. Сьогодні хочемо спросити у нашого гостя Еда Сівця, так ли это, стоит ли таки паковать чемодан в Кению, или есть свои нюансы? Например, Эд может подумать, не хватит там туристов, мне там одному хорошо. Привет, Эд.
Привет, народ, привет, Татьяна.
Ну что, готов нам поделиться секретами, что же тебя манит так в эту страну, что ты там уже 7 лет, вот как приехал, так и постоянно туда возвращаешься?
Як приїхав, так і залип. Ну, давай, погнали.
Погнали, друзі. Пишіть свої питання, пишіть коментарі, хто вже побував у цій прекрасній країні. Може, кого-то вже успів крокодил укусити, а може, хто-то, наоборот, наївся там вкусних екзотичних фруктів, хоче повернутися, іскупатися, опять же, в водах Індійського океану і вспоминає цей рай, да? Хто-то, ні, більше ніколи туди не приїду. Пишіть, взагалі, друзі, свої коментарі, кому пощастливилось там бути, свои воспоминания об этой стране. Если вы хотите туда попасть, пишите вопросы. Эдик сам первопроходец в некоторых даже местах, говорит, что нога белого человека где не ступала, он там уже натоптал, наследил, да, Эдик расскажет, как попасть в такие даже удаленные места, где только местные, как подружиться с местным населением, расскажет про все опасности, про мифы. В общем, начинаем. Первый вопрос, хочется узнать, почему именно Кения, ведь Африка, она большая, очень много стран, почему именно Кения, и вижу у тебя классная такая вот футболочка, свитер, где написано замечательное название, ну, приподними, Our Kids in Africa. Есть подозрение, что любовь к детям именно вот как-то с этим связана?
Отже, все почалось 7 років тому. Один мій друг запросив мене поїхати в Кенію, подивитися, як що там влаштовано з точки зору різних проєктів, до яких я до того мав певне відношення.
Рибалка?
Теж добра тема, про це ми окремо можемо поговорити, тому що рибалка нам на Марліна – це тема цікава, яка в нас на Індійському океані є. Да, але тема стосувалася більш освітніх проєктів і соціального напрямку.
Знаємо, що у тебе преподавательське прошле, ти преподаватель, багато різних проєктів. В общем, вел программу и в Украине, в Тернополе, правда, в институтах.
Так, я маю до того відношення.
Так, так, так.
Так ось, ми прилетіли в Кенію, причому характерно, що подорож відбувалася в лютому місяці, в Україні на той час було мінус 26, здається, градусів. Ми прилітаємо в найближчу до екватора пустелю в світі, пустеля Туркана. Там температура на той час плюс 52, різниця 70 з гаком градусів, перепад за добу. І організм розуміє, ми в сауні після такого перепаду.
Це не сауна, це...
Але якщо запускається формат «я в сауні», ну, такий режим, ти думаєш, 5 хвилин, 10 максимум, я ж вийду зараз в нормальну температуру.
Тобі одразу вже захотілося вернутися, мабуть, назад.
Ну, підсвідомо ти розумієш, ну це ж не по-чесному. Зараз воно закінчується, а воно не закінчується. І оце була така перша сама реакція, реакція від перепаду температур. Да, через те, що Кенія знаходиться рівно на півдні від України, скажімо, там нема джетлага, проблеми з часовими поясами. Але от якраз з температурними режимами, тому що більшість подорожів доречніше робити якраз тоді, коли на Україні холодно. Там сухий сезон більше можна побачити. І температурна адаптація – тема, яку варто закладати хоча б один день на старті. Так ось, ми приїхали туди, подивилися.
Перше іспитання ти пройшов.
Ну, будемо вважати. Організм мій думав інакше, насправді. Подивили, що як влаштовано. Я зустрівся з українцями, які на той час були, хлопці, дівчата. Познайомився з тим, чим вони там вже займались. На той час основувалася школа, яка, де основна ціль була діти з нетрів російської трущоби, то буде англійською «slum kids». І я зрозумів, що тема мені близька, знайома і небайдужа. Ось. І так пішло-поїхало.
7 лет, друзья, это вам не шуточки. То есть действительно нужно иметь какое-то особенное, наверное, предназначение, чтобы этим заниматься. Или там все-таки рай, прекрасный берег океана, пальмы, кокосы. Что там можно и, как говорится, променять украинский борщ?
Якщо казати, що Кенія рай, то дуже-дуже певно заангажована людина, так може сказати, або працівник travel company, яка продає тури на Індійський океан. Тому що по факту раю там дуже мало. І той рай, щоб він зберігався в форматі раю, він знаходиться за там 5-метровим муром з озброєною охороною, щоб місцеві жителі випадково для білих не порушили райську ідилію. Тому не так все, як на картинці, це точно. Є інша сторона справжньої країни, справжньої такої трушної Кенії, але вона теж своєрідна, прикольна, цікава, і там багато речей ти можеш навчитися в тих людей.
Вот как интересно получается, что несмотря на тот первый шок, температурный перепад, скажем так. Какой еще шок вызывал у тебя? Вот все-таки это небо и земля, согласись, да, Украина, Кения, совершенно разный менталитет, люди. Вот что еще тебе такое сразу же бросилось в глаза, что ты думаешь, вау, это совершенно космос, это не, совершенно не так, как у нас?
На той час Кения была для меня перша країна Африки нижче Сахари, де я побував. Тому для мене багато речей було в новинку. Хоча...
Наприклад?
Окей, наприклад, я розумію, що клієнтоорієнтованість – це штука, яка дозволяє розвивати туризм, зокрема. В багатьох країнах туризм – це дуже значна частина
доходу
економіки
страни,
країни.
Да. Угу.
І Кенія, в принципі, теж спроміж інших вище стоїть в цьому рейтингу туризму, але люди, місцеві жителі, як на мене, на той час, зараз я розумію, чому так, але на той час мені було дивно, чому вони настільки неякісно надають послуги, які чомусь оцінюють дуже дорого. І це було дивно.
То есть есть такое мнение, что много безработных, и те, которые работают, делают свою работу далеко не качественно.
Скажімо так, воно не описує всю картину, але певне підґрунтя, так говорити, є.
Угу. Понятно, хорошо. Значит, это неприятный момент. Что из того приятного, что тебя покорило, сразу же, скажем так, сбалансировало вот этот негативный первый опыт?
Частина країни, в якій ми проживаємо, і більша частина аграрної Кенії знаходиться саме там, це плато великого Great Rift Valley, велика африканська долина, рифтова долина. Через те, що там високогір'я від 1,5 до 2,5 тисяч над рівнем моря, там більш-менш клімат літом нормальний, не такий жаркий, і з опадами теж регулярність певна. Тому там ростуть фрукти. Причому всі тропічні, які в наших магазинах мають замість цінників телефонні номера, там вони вартують копійки, вони там мають манго, має смак манго, ананас, смак ананаса.
Що їв таке, правда, екзотичне, непривичне?
Ну це багато було. Багато було речей.
Ти мог
частина з них
зірвати
буде...
і себе прокормити, навіть не купити.
Стосовно зірвати, ти міг піти і купити, скажімо так.
Ну, доступні.
Тому що там є дуже багато людей, які готові то просто зірвати, і вони охороняються. Садки, де вирощуються
ті речі. Знаєте, многі українці так жалуються, яблоки, от хочеться от там какого-то чихуахуа, или це, извините, животное.
Це собака, це ми про Корею зараз
ладно,
будемо говорити
окей.
Тоді.
Да. Какого-нибудь такого там манго а-ля, да? А здесь, значит, понимаешь ли, африканцы за яблоками скучают. Для них это настоящая экзотика.
Ні, скучати можна за тим, що ти вже пробував. Для них це дійсно екзотика. Я везу в подарунок близьким друзям українські яблука зі смаком яблука, тому що ти там можеш купити за 30-50 центів яблуко зі смаком чогось незрозумілого, яке огірок від яблука мало чим буде по смаку відрізнятися. Але там є інші, окей, манго, ананаси, папая, банани різні, маракуя, гуава, кремове яблуко, ще ряд речей, переклад яких не описує їх, тому що мало відомі в нас. І вони дійсно смачні. Авокадо. До речі, авокадо, причому авокадо такого розміру, що ті штуки, які в нас продаються в епіцентрі, в будь-якому магазині, ніхто би не підняв з землі, тому що то дріб'язок. Вони розміром з літрову банку.
Тобто можна такий бартер. Їдеш в Кенію, везеш їм кілограм яблук, а назад везеш ідеальні фрукти з Ізраїля.
Да, але авіакомпанії то не дуже стимулюють в плані ціни перельоту і багажу.
Так, ну ми, я смотрю, переходимо з тобою все-таки в кулінарну таку тему. Поговорили о фруктах, їда. Слышала, Едуард, що ти поміняв український борщ на термітів. Їв різні білкові там ці всякі червячочки. Як по вкусу?
Ну, воно смішно звучить, але це найбільш безпечна білкова їжа, яку ти можеш знайти в периферійній Кенії. Там є м'ясо, його небагато, і воно не все безпечне, щоб їсти. Можна курку знайти, яка коштуватиме не дешево, але курка буде така з легкоатлетичним минулим, і одна курка – одна людина, але жувати ти її будеш дуже довго. Якщо не будеш варити 5 годин. Тому терміти – це справді нормальний варіант. І в сезон для багатьох місцевих жителів – це джерело білка. Одне з небагатьох.
Не знаю, друзі. Мені кажеться, я би от манго, і хватить з мене, раз вопрос так би став.
Але людина до всього звикає. І потім ти кажеш, от якби терміти з сілею, було б класно.
Слышала, даже я подслушала, що ти їв крокодила.
Ну, тут така
м'ясо.
Тема, або він тебе, або ти його.
В общем, ти побідив крокодила, прийшлось...
Ні, так, багато речей куштував, і вони на смак нічого. Тут питання, яку ціну ти будеш платити? Не в плані, скільки то вартує, щоб там замовити чи поїсти, а потім наслідки для твого здоров'я. Ось цей момент, який потрібно перед тим дуже інспектувати. Бо потім ти сидиш в певному закладі, і тиждень думаєш, навіщо я його їв. То, щоб такого не було, треба думати.
Видите, друзі, ко всьому можна привикнути. Главное, где ти знаходишся. І, в общем, красота, вона победила. Красота победила, а такі моменти, як з термітами, то вже второй вопрос. Розкажи, як люди вообще тебя воспринимали? Потому что, согласись, белый человек для африканцев, для темнокожих людей часто это воспринимается супербогатым бизнесменом, который сейчас нас всех обогатит. Бегали ли за тобой, приставали? Как, в общем, ты справляешься с тем, что ты объясняешь людям? Да я сам тут как бы простой.
Добре, для того, чтобы в слухачів картинка склалась, яка максимально наближена до реальності і справедливості ради, мусимо сказати, що Кенія не вся однакова, рівно як і Африка нижче Сахари, Саб-Сахара Африка, не вся однакова. Є зони, де туристи час від часу зустрічаються, відповідно, це столиця, це узбережжя і національні парки або якісь природні такі місцини. І є зони, де туристам фактично нема на що дивитись або де немає нормальної інфраструктури, яка би забезпечувала рівень комфорту і ціну прийнятну для групових турів. І відповідно, там білих людей немає і відношення до білих, воно не має передумови, де скластися. Тому і в цілому неоднозначне буде відношення. Там, де всі на туриста заряжені, да, вони чомусь живуть, що ти останній турист в їхньому житті, і якщо вони з тебе не зіб'ють максимально там 3-4 прайси від норми, то вони життя надаремне прожили, або сьогоднішній день. Ну, збрити все, що можливо, скажімо так. Причому це характерно чомусь тільки для Кенії, в сусідніх країнах не так яскраво ця тенденція виражена. Але коли ти там живеш певний час, коли ти знаєш, як працює, коли ти знаєш контекст і знаєш реальні ціни, ти просто навіть на англійській мові, чи на суахілі кажеш справжню ціну, вони посміхаються, розуміють, що їм не вдасться тебе нагріти. І тоді ти просто платиш і береш, навіть не питаючи ціну. Так працює.
Тобто, нужно просто знати і оперувати цими знаннями к ним. Хотим напомнити, друзі, що в Кенії два офіційних язика – це англійський і суахілі. Поэтому, якщо ви пару слов вивчите на суахілі, то вам в копилочку завжди буде плюс, і вас будуть сприймати вже більше за свого, я так розумію, да?
Ну, вивчення мови – це завжди плюс для будь-якої країни, в яку б ти не поїхав.
Ну, англійський это 100% поможет вам объясниться и так далее. Эдуард, скажи, вот попадал в какие-то курьезы, попадал в какие-то, не знаю, сложности, как выходил из них, какой план Б был? Вот все хочется, знаешь, что можно и в интернете почитать, а вот хочется именно твои истории, вот про какие-то там, не знаю, случаи опасные. В общем, вспоминай и рассказывай нам, что считаешь нужным. Самое интересное.
Окей. Через те, що ми знаємося не один рік, і для твоїх слухачів скажу кейс, який є висновком мого життя і не тільки прямої профільної діяльності, але і туроактивності, яку ми там маємо. Друзі, якщо ви збираєтесь в такі країни, як Кенія, і все, що знаходиться нижче Сахари в Африці, або там, ну окей, про Африку точно можу сказати, запам'ятайте одну штуку, яка суттєво вам спростить життя. В Саб-Сахара Африці так не значить так, і ні не значить ні. Коли ти бронюєш якісь речі, домовляєшся з водієм, щоб він приїхав, тебе забрав, це ще не значить, що він приїде, тебе забере. Коли тобі кажуть, так, вас чекає два номера в готелі, будь ласка, приїжджайте, ти мусиш бути готовим, ти привіз групу, а вони скажуть, ой, вибачте.
То спальний мішок можна і мати.
Трошки інакший розклад. І з іншого боку, коли тобі кажуть, ні, це нереально, не варто засмучуватись, є, певно, альтернативні варіанти.
Як, некоторі,
ну, не те, що надавить, можна порішати, придумати схему, яка би задовольняла обох. Тобто, флексибіліті, гнучкість в підходах – це наше все. Методи, яким влаштовуються, скажімо, тури в Скандинавію чи в Європу, де ти можеш наперед прописати цим, свою схему на місячну подорож, кожна ніч в кожній локації. В Кенії таке не працює, і ти не можеш бути впевнений в завтрашньому дні по цілому ряду причин.
Тобто, друзі, бачите, путешествие в Кенію – це свого роду екстрім. Це не зовсім вам буде комфорт, так, як ви себе
планируєте. Ні, це просто інший підхід до подорожі.
Будьте готові к гибкості і такому вот рішенню в останній момент.
Тобі кожен день будуть виклики, але це з іншого боку плюс. Саме в такому форматі подорож воно тебе максимально розвиває і диверсифікує, скажімо, твої сфери інтересів, комунікації і так далі, коли тобі потрібно вирішувати проблему, яка ось так з'явилася.
Класно, творческое мышление развивается. Вот мы знаем, что твоя жена дорогая, мы можем ей передать привет сейчас и твоему сыну.
Да, привет, Катя, привет, Эд.
И тоже Эд. Эд младший, лови привет от папы. Как они себя чувствуют? Ведь все-таки мужчине легче быстро там на месте ориентироваться. Не всем женщинам, девушкам, детям это легко дается. Как твоя жена себя чувствует? Как вы там нашли ли свой дом?
То питання дуже часто задають.
Да, расскажи.
Причем характерно дівчата. Те, що нас лякає, це, як правило, те, що невідоме. Як тільки ти знімаєш завісу з невідомого і розумієш, що як до чого, ти перестаєш його боятися. І от цим концептом можна описати адаптацію людей до життя в Кенії. Якщо ми говоримо за людей, які приїжджають туди там, місяць плюс, місяць, два, три, шість. Там багато наших бігунів живе, тому що кенійці-марафонці такі на весь світ відомі. І там є спеціальна місцина високогірна, де прохолодно і повітря досить розряджене, щоб їм гарно тренуватися. Там дипкорпус наш знаходиться, живе постійно, трошки інші умови, але є. Там багато місіонерів, відносно багато, але є значна частина українців, які проживають. Час від часу наші моряки туди запливають, і поки там судно завантажують, розвантажують, вони там в узбережних районах десь фігурують. Тобто для людей, які туди потрапляють на більш-менш довгий час, тобі максимально багато і доступної інфи потрібно знайти, тоді адаптація буде відбуватися легше, ніж без того. Тому для дружини моєї така сама історія була. Я був, бачив, і коли повернувся на Україну додому і кажу, кохана, ми переїжджаємо туди, природня і звичайна реакція – ніколи, ну або ні. І тоді ми починаємо, чому ні? Які страхи, які виклики в нас там будуть. Частину з них я міг передбачити, тому що люди, які там були до мене і жили роками, вони свій досвід залюбки діляться ним, і він є в відкритих ресурсах. Оця тема дозволяє адаптуватися значно легше.
Я, Эдуард, поняла твой секрет. Во-первых, ты был преподавателем в таких предметах, как конфликт-менеджмент, межкультурная коммуникация. Конечно же, ты сможешь договориться с любым человеком, конечно, со своей любимой женой. Понятно. В общем, ты молодец, потому что ты не боишься вызовов и поехал туда, и на самом деле сейчас влюбился в эту страну, и уже знаешь, как какие-то нюансы преодолевать и видеть что-то хорошее. И судя по твоим фотографиям, по твоему блогу, видеоблог на Ютубе, ты наслаждаешься там видами, красотами, ты фотографируешь людей таких интересных, ты фотографируешь свои путешествия на мотоцикле. Расскажи, вот помимо твоей волонтерской работы с детьми миссионерства, к которой мы теме мы еще вернемся, как ты проводишь именно твой отдых, досуг, как ты находишь ли время для отдыха в том же океане искупаться?
Справа в тому, що океан від... Ми знаходимося в протилежній частині країни від океану, і нам туди їхати майже 1000 кілометрів. І це не дуже дешево з одного боку, плюс через нерозвинуту транспортну інфраструктуру це не завжди швидко. І якщо раз на рік вдається туди вискочити, це буде добре.
Ну, як правило... собі раз в год.
Ну, як правило, не завжди.
Поїздка.
Історія така, через те, що наші школи і інші проекти, які ми ведемо, розгалужені в такій периферійній частині Кенії і розкидані локально, найбільш ефективний і швидкий метод пересування – це на мотоциклах. В минулому я мав досвід в цій сфері певний, і в нас є мотоцикли, на яких ми катаємося по довгу служби. Ми прийшли до того, що один друг запитав, слухай, а давай прокатаємося, покажеш мені справжню Кенію, потім другий, третій. І так ми прийшли до мотоафро. Якщо загуглити, це ендуротури на мотіках по справжній Кенії, куди точно жодна туркомпанія тебе не заведе. Ти побачиш все, що стосується ландшафту Рифтової долини, побачиш справжні племена, а не ряжених масаїв, які пригають по команді, як джип з туристами під'їжджає. І ці всі моменти, ми там все вздовж і впоперек попроїжджали.
Тобто ви такі первопроходці і можете тепер рекомендувати це другим. Друзі, так що имейте в виду? Эдуард готов, я так понимаю. Ми оставим в коментарях контакти, да, як можна зв'язатися, як можна поїхати таким образом, хто любить мотоцикли, хто любить путешествия, хто не боїться попасти в настоящие племена і з настоящими абергенами познайомитися поближе, що для цього потрібно, які подарки, може бути, їм привезти. Все, в общем, ми готові вам розказати, но это, конечно же, не все в сегодняшнем эфире. Классно, слушай, супер. Во-первых, это твоя увлечение, твое то, чем ты занимался, ты этот опыт и перевез туда. Видите, друзья, можно найти себя, свое дело не только в Украине. И когда вы переезжаете в другую страну, можно продолжать свой бизнес, скажем так, или увлечение там. Это похвально, это супер. Поэтому скажи, сколько людей уже воспользовались таким предложением, приезжали, как вообще проходили ваши такие скажімо, тури.
Якщо мова йде про тури лишень на мотоциклах, угу, то це невелика кількість, тому що цільова аудиторія дуже лімітована. Ти маєш вміти добре їздити на мотіку, тебе має тягнути справжня Африка. Як правило, люди, які до нас їдуть, вони вже проїхали всю Європу, проїхали там Азію, Памір.
І мали определенний опит вже, да, в путешествиях?
В дальніх мотоподорожах, зокрема. Тому сам цей кластер, як цільової аудиторії, він дуже вузький. Але до нас щороку приїздить багато людей, які можуть собі дозволити, скажімо, відпустку десь в екзотиці, але хочуть не лише в форматі там мертвого тюленя лежати на пляжі, подивитися щось справжнє і поїхати з багаченим не тільки опіками від ультрафіолету і результатами all-inclusive на бедрах, а готові в тому числі побачити щось нове, дізнатися про країну, якось цей досвід здобутий новий і імплементувати вже в своє життя, то от вони приїжджають до нас, живуть в нас на базі, займаються з дітьми, хто хоче там якісь проекти пише, соціальні чи там різні документальні кіношки знімають про все, до чого є хист. В тому числі багато християн приїжджають допомогти нам в роботі з вуличними дітьми, з сиротами. Лікарі приїжджають допомогти з медичним напрямком, який в нас також є. Тобто багато різних сфер, і людей у нас, дяка Богу, приїжджає немало, особливо в зимовий період.
Не дають тебе скучати по Україні, да? Напоминаєте собі. Друзі, через коротку паузу ми вернемося. Ми хочемо вам напомнити, що ви повинні писати свої коментарі, тому що у нас класний приз, називається БАФ. Ед розкажете о такій прекрасній косиночці, кусочці матеріалу, який у мене в руках, як його можна використовувати, для чого. Наверняка ви знаєте, я, к сожалению, перший раз сьогодні узнала, але це дуже цікаво. Здесь написано «Our Kids in Africa». Это брендированная штучка организации, которая занимается Эдуард. Поэтому пишите вопросы, комментируйте. Можете просто с нами поздороваться, и вы уже автоматом попадаете в розыгрыш этого приза. И вернемся после коротенькой паузы.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Эдуард, вот тебе комплимент пришел от Галины Старченко. Она тебя очень благодарит за прекрасную украинскую мову, за украинский язык. Поэтому
дякую,
тебя
Галина.
Очень приятно слышать. Мы тебя будем еще приглашать. Ты не думай. Вот, поэтому уже Галина, я думаю, претендент на приз точно. А кто еще нам что напишет, тот тоже будет иметь счастливчиком получить этот приз. Еще тебе, кстати, здоровается с тобой Женя Березовский. Знаешь такого? Женя Березовский. В общем, привет, Женя.
О, Евген, привет. То Молдова рулит.
Вот, видишь, твои друзья на связи. Хотелось бы продолжить нашу тему до эфира. Ты очень классно начал говорить о конкретно вариантах приезда. Вот я, например, простой турист, да, вот простой любитель путешествий, скажем, на мотоциклах. Вряд ли меня бы это заинтересовало, хотя, кто знает, хочу поехать в Кению. Что бы ты посоветовал? Была такая фраза, что вот возят турфирмы немножко наигранные вот эти все, не знаю, не настоящие племена, имена, какие-то изъезженные дорожки. Хочется что-то эксклюзивного. Вот какие бы ты советы бы дал, на что обратить внимание при выборе тура, при поездке, может быть, самостоятельное путешествие организовать, может подключиться к какой-то группе. В общем, я готова писать все твои советы.
Отже, перше, потрібно засвоїти тему, що ексклюзив – це завжди дорого. Ексклюзив туди, де транспортна і туристична інфраструктура в цілому не розвинута, це дорого подвійно. Тому перше, варто не очікувати сервісу такого, який можна отримати в розвинутих туристичних країнах. Друге, варто дуже ретельно готуватися, наскільки це можливо, перед вильотом до речей, з якими ти потенційно можеш там стикнутися. Це стосується хвороб, це стосується взаємин з місцевими, які речі можна, які не можна. На багатьох профільних сайтах є живі форуми, ти це все можеш перечитати від маси людей, які вже були, і задати їм питання, вони залюбки від народ, ви можете мені писати в приват в соцмережі, на всі питання не відразу, але відповім. Отже, це перше. Друге, визначитись з форматом подорожі. Через те, що пересуватися всередині країни можна повноцінно на джипі, який ти не можеш орендувати там одне місце, ти його береш в цілому, тому зібравши групу, це буде суттєво дорожче, дешевше, вибачте, на кожну людину. Або ти береш тур в туркомпанії, де трансфер з аеропорта в отель, в отелі баунті картинка і частковий чи повний all-inclusive, і тебе вивезуть на сафарі подивитися. З одного боку, це непогано як перший досвід, з другого боку, якщо стоїть в задачах дослідити, з чим є країна, як люди живуть, що вони переживають, в цьому форматі ти точно не знайдеш відповіді на ці запитання. Ось, і вже як визначились форматом, починаєте шукати шляхи реалізації. Це або народ, який такі ексклюзивні тури проводить, є такі люди,
кого можеш порекомендувати?
Небагато, але є. Хай народ напише мені в приват, залюбки розкажу.
Так.
Якщо тур передбачає, окей, є люди, які готові приїхати і місяць пожити в племені, щоб повноцінно, окей, це до асиміляції не буде дотягувати, але принаймні якось культурно відчути, що як і до чого, шукати людей, які цей формат можуть допомогти реалізувати, забезпечити або порадити. Більшість з них готові безкоштовно поділитися інформацією, що характерно. Просто хто питає, той і отримує. Так.
Ищіть інформацію, вже багато блогери, первопроходці були там до вас, і наверняка дають класні ідеї, і в тому ж блогі Еда, просмотрите його класні ролики, вдохновіться, возможно, что-то уточните у нього. А вот, кстати, Виктор Ковальчук, спасибо за вопрос, он пишет Эду такой, задает вопрос, что сталкивался ли ты вот с таким, что а как же патриотизм, вот родная Украина, а ты вот в Кению поехал, ведь нужно же родину тут развивать, скажем так, да? Что отвечаешь обычно в таком случае? Почему спасаешь чужих африканцев?
Дуже слушне запитання. Як правило, людина відповідає або якийсь респонс дає на ту картинку, яка бачить. Через те, що мало людей бачили те, що відбувається, скажімо, в Кенії, відповідно, такі питання виникають. Можу зазначити, те, що відбувається в Україні, це красота, порядок, благополуччя і просто сьоме небо щастя в порівнянні. Ну і ще головна тема, це якби не персонально Віктору, в Кенію, в інші країни з такими цілями їдуть одиниці. Народ, а ви залишаєтесь тут, у вас руки розв'язані. Робіть якомога більше тут, на Україні, і буде всім щастя.
Да, это очень правильно ты сказал, потому что всегда кажется, что кто-то что-то где-то лучше делает, да, поэтому, друзья, ну, это такой вопрос, конечно, риторический. Интересно, что вот ты сказал, что не ценим мы иногда, да, то, что имеем, то есть не всегда, в общем, хочется спросить тебя, знаешь, о чем? Вот нашим детям, например, чтобы ты, дети, цените, у вас это есть. Не всех деток из Кении, да, вот есть то, что есть у нас, и мы видим эти фотографии, это обувь из пластиковых бутылок и шин, например, что у них всегда есть доступна вода питьевая, то есть то, что для нас это вообще роскошь, ну, то, что для нас привычно, точнее, для кого-то это роскошь. Вот что, какая переоценка у тебя произошла за это время, и что бы ты нам хотел бы украинцам, которым кажется, что у нас все плохо, сказать, друзья, вот цените.
Хорошо там, где мы есть.
Так.
Ось я би таким чином переіначив цю приказку. Тут тема така. Одного разу Хемінгвей в «Снігах Кіліманджаро», культовій праці про те, як він свій досвід там описував, він казав фразу «Туди варто їхати лише для того, щоб схуднути душею, щоб похудати душою. Худнути можна тоді, коли ми зажерлися. Так ось, коли ми звикаємо до того, що вважаємо норма тут, це поняття суб'єктивне, там вона інша. І трьохразове харчування в окремих регіонах Кенії – це понеділок, середа, п'ятниця, причому без жартів. І коли стає питання, що їжі не вистачає, перші, хто не доїдає – це діти. Чому? Тому що, ну, якщо батько буде не доїдати, не буде нормального забезпечення в сім'ї. Мама – та сама тема. Угу. Як правило, перші, хто страждають – це діти. І я зовсім ніяким чином не закликаю людей саме з цією ціллю їхати в Кенію. Ні, ні в якому разі. На Україні теж є досить багато моментів, де ви можете реалізувати свою людяність, безперечно. Але історія в тому, що нам на якомусь етапі життя варто перемикнути свій світогляд з споживацького на продукуючий. І якраз в такому середовищі, як Кенія, це легше зробити. Тому що приїхавши туди, ти розумієш, я маю більше інтелектуально, морально, матеріально, і, відповідно, я можу ділитися. Я не мушу чекати якогось рівня, до якого, може, доживу, може, ні, коли я скажу, о, зараз досить, і я можу продукувати. Коли людина починає продукувати, бажано, щоб це наступило чим раніше в житті, тоді в неї ще більше прибавляється. Угу. Як наслідок, вона зрілішою стає, як особистість.
Это вот хочется тебя спросить, ты реально работаешь с детьми, с реальными людьми, вы оказываете реальную помощь, да, вот расскажи какие-то, возможно, истории, кому удалось помочь, может быть, это был один человек, может, это была семья, может, это как-то украинцы к этому приложили руку, вот что-то передали, что-то сделали, и вот реально это принесло большой результат кому-то.
На якомусь етапі життя там ми зрозуміли, що є діти, які абсолютно нікому не потрібні там, і в разі невтручання в ситуації вони просто помирають, і країна їх рахує як статистичні втрати. Там смертність, дитяча смертність, смертність немовлят і жахлива статистика. Да, дяка Богу, вона трошки росте в кращий бік, тобто покращується, але тим не менше. І ми почали брати дітей до себе, чорних дітей брати до себе. Ми не можемо через ряд законодавчих ініціатив їх всиновити, будучи іноземцями, лише оформити опіку. І ті діти, які стали нашими дітьми, власне, тому ми називаємося «Our Kids in Africa», «Наші діти в Африці», якби ми їх не забрали, вони би померли. Це, мова йде зараз про 15 дітей.
Ви забрали їх в той дом, де ви живете, вашу сім'ю, або як?
Так. То будинок, де живе вся наша команда. І команда білих з України, з інших країн до нас люди підтягуються. Діти жили з нами один час. Зараз вони всиновлені чорними сім'ями в своїй країні, сім'ями, з якими ми кооперуємо, і які з нами працюють. І одного разу дитьо, яке жило з нашою станцією в пустелі, жило з бабусею, його звали Семік, його бабушка померла, і ми зрозуміли, що Семік приречений. Він ще протягне, буде побиратися, але то пустеля, помре, і це гарантовано. Угу. Ми його забрали, привезли до себе, і коли він, приїхавши з пустелі, де для того, щоб просто отримати воду грязну з бактеріями, після якої ти дуже довго будеш шкодувати, що ти її попив, потрібно рити ями на руслі бувшої річки, Семік приїхав до нас в основний центр, це високогір'я, і ми там маємо душ з туалетом, такий water closet. І коли Семік побачив унітаз, він припав до нього з квадратними очима, йому на той час було 5 років, в унітазі стоїть вода, для нього це така дивина була, тому що там, щоб взяти воду, мало того, ти маєш ти там 5 кілометрів до русла.
Це шикарне условие, так? Да?
І він почав пити ту воду з унітаза, і так, народ, ви що тут шикуєте, да? Тому що у вас є чиста вода, тут немає черги, яка би претендувала на ту воду. За перші 2 роки Семік вивчив суахілі, тому що мова племені, в якому він був, то мова туркана. За наступний він вивчив англійську мову, ми його влаштували в найкращу, ну, з наших можливостей, школу. І сьогодні Семік перший учень в своєму класі, Йому сьогодні 13-й минало, і він вже не пасе ягнята за селом. Сьогодні Семік – гордість школи, перший студент, і причому сьогоднішні його друзі, або Семік починає життя, обростає соціальними контактами. І ті речі, які він буде втілювати в своєму вже підлітковому і далі дорослому житті, я щасливий з того, що ми доклали до того руку. Ми стали причиною позитивних змін в житті Семіка. І таких, як Семік, сотні дітей, і це тішить. Це дає розуміння, що життя не проходить надаремно і лишень зафокусовано на якісь там мілкі побутові дріб'язки, які з точки зору більших цінностей насправді є.
Едуард, просто невероятна трансформація, от історія, да, яку ти розказав, от дуже трогает, скажем так, цепляет. Хочется чем-то помочь. И я думаю, не только мне, и нашим слушателям вот такой вопрос. Чем я могу помочь? Можем ли мы... Возможно, мы не можем поехать, но можем ли мы быть полезны вашей организации каким-то либо образом помочь? Если да, то чем?
Якщо ви маєте відкрите серце до того, що там відбувається, ви можете більше дізнатись про це на наших ресурсах. В нас є координати прямої донації. В час, коли ви можете собі дозволити матеріально і по часу, завжди, будь ласка, можете приїхати і бути корисним прикладом для наших дітей. Ми маємо зараз там школу повноцінну на 120 діток. Там можна прокачати свої навики педагогіки міжкультурної, якщо у вас є хоча б англійська, цього більш ніж достатньо. Тому є цілий ряд речей, якими люди навіть дистанційно можуть бути корисні. Тому пишіть, будь ласка, в приват, ці всі питання можна обговорити.
Я хочу поїхати, я можу к вам заїхати і своїм каким-то даром послужити дітям, правильно?
Да, без проблем.
Могу, наприклад, передавати якісь средства, фінанси, подарки на конкретні нужди ребенка.
Да.
Могу информационно поддерживать, например, вас, рассказать кому-то, кто бы был заинтересован в сотрудничестве с вами, правильно? Вот уже идея, например, информационно. Можете написать статью про организацию, можете написать или снять сюжет, приехать про деток, как они там живут. Вообще интересно, друзья, что в Кении только в 19 веке, даже в середине, появились первые миссионеры. Это одна из таких стран, где миссионеры-христиане так поздно туда дошли. Интересно, ваша миссия, ваша работа все-таки это христианское призвание и работа христиан, правильно?
Так, мы христиане-протестанты и разумеем, что благодійність – це має бути невід'ємна риса людини.
Супер. Как вообще там религия, вот вопрос веры, может быть, есть разные конфессии, как принимают христиан в Кении? Интересно тоже.
Ну, насправді, Кенія по статистиці має досить великий відсоток християн або людей, які вважають себе такими. Мова йде... Ну, в даному питанні або контексті можна мову вести скоріше за те, наскільки приналежність до тої чи іншої, до того чи іншого релігійного прошарку, вона впливає на або будує цінності в твоєму житті і впливає на твоє повсякденне життя. Тому що і в Україні ми бачимо по статистиці, більшість людей рахує себе християнами.
Віруючими, а життя їх не соответствує.
Але по факту це лише теорія, в кращому випадку якісь культурні ознаки двічі на рік. Тому от саме так ставити питання. Тому в цьому контексті, на жаль, не все як би хотілося. Але чому ми кажемо про християнство? Тому що багатьом...
Це не ново, правда? Тобто багато християн, в принципі.
Є. Вони є.
Вони є. Тому що ти говорив, що Африка і Кенія – це теж і мусульманська сторона, да? Є дуже багато мусульман.
Є країни, да, в яких іслам домінуюча релігія.
Кенія, де все-таки християнство більш лояльно сприймається, не так агресивно.
Ну, це більшість, скажімо так.
Это приятно. Поэтому, в принципе, миссионерам безопасно. Или это
спроміж,
тоже относительно?
Спроміж інших країн Кенія має найбільш лояльну візову ситуацію стосовно місіонерства. вона відкрита до того, тому що в свій час місіонери, друзі, давайте будемо чесними, Кирил і Мефодій, які нам дали нашу абетку, це були місіонери, які приїхали, подивились на нас і сказали, ну, потрібно щось з ними робити, інакше розвиток нації впирається в певну стелю і далі не може рухатись. І зараз ми маємо писемність і так далі, транслітерована грецька мова на слов'янську і так далі. Багато речей, освіта, наука, медицина в країни третього, а сьогодні це навіть вже не третього світу країни, першого-другого, вона приходила з ідеєю місії. Церковно-приходські школи – це була єдина освіта в свій час і в нас. Наука акумулювалась, знання в монастирях далі розповсюджувалась. Тобто церква має відношення до розвитку нації, зокрема, і людства в цілому, і це не може не тішити. Тому ми... Ідея така, ми хочемо, щоб ця штука впливала на їхнє життя, побут, і впливала на краще. І ми можемо стати причиною тих змін, добрих змін.
Це дуже класний мотив – ділати добро, ділати, нести свою місію. У нас буквально, друзі, время стікає, 2 хвилини осталось. Хочеться не упустити можливість задати вопрос від Олександра Баранова. Він спрашує такий конкретний вопрос: скільки може стоїти утримання на навчання, да, тобто содержання ребенка, оплата його обучення в місяць, приблизительно.
Олександр, дякую за запитання. Слушне запитання. Через те, що ми самі волонтери, і відповідно весь наш проєкт існує саме з на благодійних засадах. Одна дитина, її утримання 15, якщо на долари перевести, доларів на місяць. Якщо мова йде про освіту, приблизно ще стільки саме, якщо то початкова освіта. Якщо трохи більше, ну, освіта в старших класах, відповідно, ще пару десятків доларів потрібно докинути. І в цілому є люди, які кажуть, що добре, якщо мова йде про 300 гривень на місяць, щоб дитина мала що поїсти, я готовий в то підпрягтись. І да, люди, деле, які нас вже підтримують, дуже, дуже дякую вам, друзі, за вашу участь в цьому.
Просто сегодня у меня разрыв шаблона. Мне казалось, что это очень большие деньги, оказывается, нет, поэтому задумываемся, друзья, это очень реально стать для кого-то ответом. Спасибо за вопросы. Юлия Пушнюк говорит, что очень круто, радостно слышать такие истории, вот которые сегодня Эдуард нам рассказал, и это нас действительно побуждает делать добро. Благодарим тебя лично, у нас уже время эфира закончилось, и буквально вот пару секунд расскажи, вот за эти 7 лет какие позитивные изменения, если это возможно, конечно, так в короткое время вложить, ты увидел в стране?
Я не можу в цілому казати про країну, бо я не причетний до змін. Але в тих нетрях, де ми працюємо, в трущобах, якщо раніше туди не можна було заходити без поліції чи спецсупроводу, сьогодні навіть вечірній час там можна гуляти. Сьогодні там є школа, і діти ходять гарно вдягнені в ту школу. Батьки тих дітей, які навіть толком не знали, хто, як і від кого ті діти, сьогодні стають менше пити, беруться за розум, йдуть на роботу. Тобто якісь переображення відбуваються, і то дає їм певну надію. І ми не можемо повпливати на всю картину, ми не все сильні, але змінити то, що в наших силах, ми зобов'язані.
Супер. Спасибо большое за чудесный эфир, Эд. Мы тебя еще ждем. Обязательно приезжай, рассказывай, как дальше обстоят дела, какие еще изменения истории происходят. А мы хотим сказать, друзья, пакуйте чемодан, едьте в Кению. Если сами туда не поедете, то передайте какой-то обязательно подарочек тем детям, которые никогда, возможно, бы не имели такой возможности. Творите добро, путешествуйте, и мы встретимся с вами в следующий четверг. Всем пока.
До побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.